Ja by som sa chcela spýtať, že či vyhnanie teda metodových učeníkov za svetopulkážem, či malo vplyv na to, že tá slovenská štátnosť prichádzala až po tých vyše 1000 rokov, že či to mohlo mať nejaký dosah.
To je taká pekná otázka a odpoveď by patrila do kategórie, čo by bolo keby. Nedá sa na to jednoznačne odpovedať, ale rozhodne si myslím, že dejiny by boli možno išli nejakým iným smerom, ale kto vie, či lepším alebo horším. Je fakt, že napríklad prítomnosť vyhnaných žiakov, ja som sa vrátil teraz, včera ešte som bol, vlastne včera som bol ešte v Macedónsku, v Ohride a na mieste účinkovania vyhnaných žiakov, je fakt, že prítomnosť žiakov od Sidla Metoda, ktorí poskytli vtedajšej bulharskej ríši alebo tá Slovanom, južnoslovanským písmo, cirkevnú štruktúru, jednoznačne pomohla vytvoriť silnejšiu národnú identitu, ktorá v tej chvíli ešte bola podporovaná štátnou štruktúrou, ale aj po rozpade vtedajších štátnych štruktúr, veď tá bulharská ríša trvala, zase chvíľku potlačili Byzantínci, zase sa obnovila a tak ďalej. Napriek tomu, alebo Macedónci nemali nikdy vlastný štát, alebo Srbi mali s prestávkami, napriek tomu vtlačila týmto národom silnú identitu. Kultúrnu, národnú, aj náboženskú. Na druhej strane, po stránke náboženskej, priviazala tieto národy k Byzancii. A neskôršie vlastne priviedla aj do toho formálneho rozdelenia cirkvi, ktoré dnes ešte stále nás ťaží ako dedičstvo rozdelenia. Takže postaviť otázku, čo by bolo bývalo keby. Odborníci na históriu povedia, že pravdepodobne vzhľadom k nerozvinutým feudálnym štruktúram Veľkomoravskej ríše, ktorá ešte bola založená na družinnom systéme a ktorý vlastne potrebuje koristnícko-expanzívny systém vlády, pravdepodobne tá ríša sa asi vnútorne vyčerpala po stránke politickej sama. A teda sa rozpadla bez ohľadu na príchod starých Maďarov alebo na nejaké ďalšie. Na druhej strane je vidno, že v Čechách, kde ten vplyv alebo bol menší, ale tá kontinuita bola zachovaná, sa vytvorila nová štátna štruktúra, ale už naviazaná na západný spôsob, aj náboženský, aj politický. Takže ťažko povedať, ale istým spôsobom by sa bolo, možno tieto dejiny u nás odohrávali inak. O tom som presvedčený. Akým, či lepším, alebo horším, to je Pán Boh.
Nech sa páči.
Vy sám v tej vašej knižočke dávate otázku, prečo je náš vzťah k svätým bratom Cyrilovi a Metodovi taký chladný. Keď som to začala čítať, tak som si tiež, ja ako Slovenka, som si dala tú otázku a pýtam sa, iste zohrala v tom úlohu aj svätá cirkev katolícka, alebo možno, že aj to, že sme tak nedostatočne vzdelaní, tak málo vieme o tom, že nedokážeme byť hrdí a tak ako prečo?
Opäť je to problematické, ale viete, ja som niekde inde povedal, že svätí Cyril a Metod síce boli len vyznávači, ale niekedy sme z nich v priebehu dejín urobili aj mučeníkov. Mučeník je niekto, koho naťahujú na škripec. Aj v našich národných dejinách myslím, že niekedy sme Cyrila Metoda naťahovali na rôzne škripce. Na škripec náboženský, keď vychádza napríklad pravoslávny časopis Odkaz Cyrila Metoda, no však by neboli pravoslávnymi, tak aký môže byť odkaz. Alebo aj na spôsob latinský, keď naraz z nich urobíme pekných latinských mníchov s mitrami alebo s iným. Na spôsob náboženský, keď z nich robíme skoro nie zakladateľov spisovnej slovenčiny. Na spôsob politický, keď z nich robíme len byzantských diplomatov. Na spôsob proletárskeho internacionalizmu. Každý nejakým spôsobom trošku ich nejakým spôsobom ťaha na akýsi škripec. Takže možno tá vlážnosť spočíva aj v tom, Aj som to inde povedal, že vlastne časokrát náš kult sa zrodil v 19. storočí viac menej na úrovni národného obrodenia. Ale menej sme si zachovali kult náboženský. Kladiem tam rečnickú otázku, kto z nás sa pravidelne modlí k svätému Cyrilovi Metodovi, alebo kto bol vychovaný k tomu, že by sme mali desiatky litánií, pobožnosti alebo deviatníkov k svätému Cyrilovi a Metodovi. Do 19. storočia, koľko bolo kostolov, alebo aj do 20. zasvetených Cyrilovi Metodovi, koľko rodičov dáva svojim deťom meno Cyril a Metod, koľko kaplniek Cyrila a Metoda je na Slovensku. Takže ten kult náboženský niekedy bol potlačený na úkor kultu politického, národného, kultúrneho a iného. Tu históriu nezmeníme, môžeme zmeniť budúcnosť. A už tomu sa teším, že už teraz sa začínajú písať litánie k Cyrilovi Metodovi, moleben k Cyrilovi Metodovi, akatist k Cyrilovi Metodovi. Aj preto máme s týmto problém, pretože viete, no ako sa hlásiť k Cyrilovi Metodovi, keď prakticky sme ich od nás vyhnali? Naraz by ste nich spomenuli po 800 rokoch. Ale predtým nám ako si veľmi nechýbali. Takže už teraz nikto z nás nie je vinný, že sme ich vyhnali, ani vy, ani ja teda, ale skutočnosť je taká. Že táto, a potom dlhodobo tá časť ich misie bola zahmlievaná, takže preto je to problematické a preto je dobre poznať ten ich rozmer misie vo všetkých alebo rozličných jeho odtieňoch, aby sme nenaťahovali opäť na nejaké škripce svätého Cyrila a Metoda, ale aby sme ich v nich chápali ako ľudí, ktorí v prvom rade odovzdávali a žili vieru, ktorí sa snažili ako najlepšie mohli a s Božou pomocou dobre zorientovať v komplikovaných problémoch ich čias, aby aj nám to nejakým spôsobom pomohli orientovať sa v komplikovaných problémoch našich čias.
Ak dovolíte, tak sa spýtam ja teraz otázku a spýtal by som sa otca Branislava Dada, že počuli sme tu teraz množstvo, teraz pri tej poslednej prednáške, takých teda, by som povedal, takých analýz o diele svätého Jána Klimaka. A mňa by zaujímalo, že nejakú takú konkrétnu myšlienku, ktorá vás tak osobne zachytila, že v čom tak pre vás, alebo vôbec teda ako taká myšlienka, ktorá môže tak osloviť takého bežného človeka dnes. Človek vidí tie usadlosti mnížské, tam kedysi dávno v tom staroveku, ale nejakú takú konkrétnu myšlienku, keby ste vedeli povedať, čo možno tak vás zachytilo.
No, jak som spomínal, tak nemám to dielo prečítané, chystám sa na to. Som v tom štádiu chystania, ale oslovil ma Klimak preto, že som si aj kúpil, ja som tú recenziu čítal a tam v tej recenzii bolo, že nepodáva nejaké akože tie šablóny, čo som to aj spomínal, ale že ponúka spiritualitu, ktorá je naozaj, vychádza z toho pokorného otvorenia sa Bohu a je žiteľná, tak poviem, je možné žiť ju v každom jednom stave. Hoci to dielo je venované mníchom, ale všetky tie jeho zásady, ktoré sú tam, sa nejakým spôsobom dajú preniesť do každého jedného duchovného alebo tá životného stavu. Do duchovného života v každom stave. Ja som si tak položil otázku, že naozaj niekedy aj to diecézne kňazstvo, pravda, máme svojich povinností a niekedy málo času na to duchovno v úvodzovkách. A som si tak dal takú výzvu, že vlastne, že prečo nie? Že prečo nie si to kúpiť a prečo nie sa hlbšie na to pozrieť? A práve preto, že týmto Klimakom som sa začal zaoberať, som troška začal to dielo, pred rokom som to dostal do ruky, tak tie úvody ešte len čítať, tak som Františkovi, keď mi volal, či si spravím, hneď som mu zareagoval, že áno a že toto. Len vravím, škoda, že som nestihol to celé si prezal. Tá jeho taká univerzalita, toto ma tam oslovilo, že naozaj je to adresované mníchom, ale on sám zdôrazňuje, ako to aj v tých recenziách bolo, že nie je to iba teda, že dá sa to žiť každému. Tak chcem tam nájsť to bohatstvo pre seba, ktoré tam nájdem. A každý ho tam asi môže aj nájsť.
Nech sa páči.
Mňa oslovila trošku prvá prednáška, okrem aj tých iných ďalších dvoch, ale tam boli dva také momenty. Potreba nezávislosti cirkvi od vonkajšieho sveta. To je jeden moment. A druhý, taká výzva ponúknuť ľudí osvedčených vo viere do verejného života, do politiky. Len ako si tak zápasíme, sa mi zdá, že s takou skutočnosťou, že ľudia nechcú ísť. Naši ľudia veriaci sa boja ako keby ísť do toho verejného života. A hlavne tí osvedčení. Ako to zmeniť? Čo urobiť? Aby sme aj tie myšlienky, ten odkaz svätého Cyrila Metoda viac menej dokázali vnášať do tej našej kultúry v súčasnosti.
Nie som politológ, tak nebudem celkom vedieť odpovedať na tú takú politickú tému, ale jedna z pomôcok je tá, že tí, ktorí sa rozhodnú obetovať sa to prácu tým, že budú vo verejnom živote, v tom politickom, musia cítiť zázemie tých ostatných. Aj toto chýba na Slovensku. Že vy tam buďte a my zatiaľ doma v krčme pri pive budeme na vás nadávať, ako to zle robíte. Hej. Ako sa nabalil a ako je zlý. To znamená, to sa týka aj iných vecí. Keď niekoho posúvame, dávame mu hlas do funkcie, alebo mu ho prosím, aby tú funkciu prijal, mal by tam byť istý z našej strany záväzok, ale budeme ti kryť chrbát. Budeme ti oporou. To sa dotýka aj vnútri cirkevného života, lebo aj to pozná isté poslania, ale zároveň aj politického verejného života, že stojíme za tebou. Nie, že sa postaví jeden krikľuň a my v tej chvíli kričíme spolu s ním, že aký je to zlý človek. Potom tí ľudia samozrejme majú obavu. Ja tam pôjdem, nastavím chrbát za vás všetkých a vy sa rozutekáte. Čiže to je taký Kristus na kríži a učeníci sa rozišli. Ale chceme, aby si nám dal sedieť po ľavici a po pravici. Toto vieme povedať. Takže napríklad, toto je jeden z tých postrehov, že to krytie, samozrejme nie krytie prešlapov a tak ďalej, ale to krytie osobnosti, že sú to isté záruky, ktoré ja dávam, sú veľmi dôležité. Že človek sa necíti tam opustený, ale má krytie a zázemie tých ľudí za sebou.
Ja by som možno takú otázku dal dodatkovú, že svätý Pavol teda píše tie listy tým rôznym cirkevným obciám, vôbec čo vlastne dokáže tam taký ten príklad alebo ten model tej starokresťanskej cirkevnej obce, ktorá bola takou základnou jednotkou, dať tým dnešným spoločenstvám, možno či už farskému, alebo možno mníšskému, alebo možno tomu spoločenstvu, v ktorom človek žije dnes.
Istým spôsobom sa vraciame aj v situácii spoločenstva do doby prvých kresťanov. Lebo hlavne aj v iných krajinách Európy je kresťanstvo v menšine. A zoberte si situáciu, keď Pavol prichádza do Solúna, prináša evanjelium, o 800 rokov zo Solúna prídu Cyril a Metod k nám a prinášajú vieru, tú kontinuitu. Ale na začiatku v Solúne je komunita kresťanov maličká. To bolo obrovské mesto, niektoré hovoria, že možno 150 tisícové, kde je malá komunita kresťanov. 50 členov? 100 členov? Možno. Ktorým Pavol píše listy Solúnčanom, kde ich hovorí, vytrvajte vo viere, vytrvajte v protivenstve, keď okolo vás je prostredie, ktoré nie je prajné viere kresťanskej, ale sú tam rôzne kulty a tak ďalej, dokonca ste prenasledovaní, vysmievaní, odmietaní, píše listy, aby ich pozbudil. V tomto je tiež aktuálnosť, že začíname prežívať v mnohých častiach Európy, ale aj sveta. Zoberte si arabské krajiny, kde je maličká hrstka veriacich, zoberte si svetú zem, kde ľudia, kresťania utekajú zo svätej zeme, lebo sú prenasledovaní, diskriminovaní, tak začíname prežívať podobnú situáciu, kde aj od nás sa bude očakávať tá autentickosť viery napriek neprajnosti okolia. Ak mám byť teraz skôr na slovenské pomery, kde ešte toto až tak nie je viditeľné alebo výrazné, tak ten model farnosti a fungovania na základe usporiadania, na základe Pavlových listov, som trochu načrtol, je napríklad ten systém spolupracovníkov. My naozaj vyzdvihujeme na piedestal apoštola Pavla oprávnene, ale Pavol to je sieť spolupracovníkov, kde on odchádza, predsa ustanovuje starších, ktorí zostávajú a sú predstavení cirkvi, aby ďalej pokračovali v tej viere, alebo má spolupracovníkov. Ja tak úsmevne hovorím, že 11. júna máme spomienku svätého Barnabáša, spomienku, ale je to Barnabáš, ktorý priviedol Pavla k Jeruzalemskej cirkvi, kde všetci sa ho báli, Barnabáš dá za neho záruky. Barnabáš príde do Antiochie a keď vidí, ako rozkvíta farnosť v Antiochii, tak ide, vyhľada Šavla a privedie do Antiochie. Neulakomí sa, že to je dobrá farnosť, ja tu budem a Šavol nech si sedí ďalej v Tarze. A skončí to tak, že svätý Pavol má prikázaný sviatok a Barnabáš je spomienka. Toto je krása v tých ľudí, ktorí vás dokážu posunúť dopredu a sami zostali v tieni. Ale nebyť nich, tak my tam nie sme, kde sme teraz. To je aj farnosť, to je kňaz vo farnosti, ktorý môže veľa ľudí posunúť dopredu, on odíde na iné miesto, ale tí ľudia sú tam a nebyť toho kňaza už by neboli tam, kde sú. Múdry kňaz vo farnosti, toto je veľkým darom Ducha Svätého, keď toto dokáže rozoznať. Spolupracovníci, duch spolupráce. Napríklad pre Pavla je Antiochia, všetky tri misijné cesty začal z Antiochie, veľkého mesta 350-tisícového v tej dobe. Pardon, neviem, či nie 600-tisícov Antiochia. Ešte väčšia. Tretie najväčšie mesto po Ríme, Alexandrie, Antiochia. Je domovom, všetky tri cesty začne z Antiochie. To znamená, aj apoštol potrebuje mať domov, kde on býva, kde sa cíti medzi veriacimi v komunite. To je naša úloha, keď hovorím o tom krytí, to sa cíti krytie aj kňaza. Teraz využívam to, že sme tu aj kňazi, ale aj laickí veriaci, aj zasvetené osoby. Samozrejme, že ťažko sa tomu kňazovi bojuje, ak je v tej celej pastorácii sám. Keď on musí presviedčať veriacich, ako je dobre byť veriacim. A všetci sa na neho dívajú, že pán farárko, dobre to robíte, robte to ďalej. Čiže aj toto je, že či my vytvárame napríklad domov pre kňazov. A posledná poznámka. Zajímavosťou je, že apoštol Pavol si pre misijné cesty vyberal veľkomestá. Mestá. To znamená Korint, Efes, Solún, Rím, Antiochia. To znamená, tam, kde sa ľudia stretávajú, tam, kde to žije, ako sa hovorí, kde bola aj napätie kultúrne, sociálne, kde boli debaty, aj toto vidím ako dôležité pre túto našu slovenskú spoločnosť. My musíme ísť do konfrontácie, teraz nemyslím nejakej nenávistnej, ale skôr debát, diskusí o hodnote kresťanstva. Nie, že zatvorme sa, vy si zlí, diskutujte vonku, lebo my dobrí sme tu vnútri. Pavol išiel do miest, kde sa stretával s pohanstvom, so synkretizmom, s bludárstvom, ale ponúkal kresťanstvo ako ponuku na trh rôznych názorov a filozofií. Toto vidím aj pre súčasnú spoločnosť, aj Slovensku. Ukázať, že kresťanstvo je životný štýl, ktorý sa oplatí žiť. Ale tak, že budem v tom veľkomeste. Teda tam, kde ľudia sa stretávajú. To je ježišovský spôsob, a to už idem do iných vecí. Ježiš, ktorý vyhľadával človeka. A to už je ďalšia vec. Takže to sú len niektoré body.
Otázka na pána docenta Trstenského. Čo vás najviac uchvacuje osobne na svätom Pavlovi?
Čiastočne som to naznačil v tej mojej prednáške. jeho schopnosť integrovať do evanjeliového posolstva všetko to, čo prežil. Aj to židovské, aj to grécke, aj to rímske. Pre neho nič nie je zbytočným. To, čo je študenti povedia niekedy, na čo mi to bude v živote? Ja to v živote nebudem potrebovať. Mne to bohoslovci povedia, na čo mi bude gréčtina? Ja budem v diecéze, vo farnosti. Skús premýšľať, ako integrovať aj gréčtinu, napríklad slovíčkom na kázni, ktoré ty si dokážeš prečítať a možno ťa bude inšpirovať Duch Svätý, aby si to vedel vysvetliť. Toto je pre mňa veľká inšpirácia. To znamená, tie rôzne oblasti života integrovať do kresťanstva, včleňovať. Niekedy sa to nazýva, že mali by sme sa usilovať o tzv. Integrálnu teológiu. Integrálna to znamená, všetky oblasti života postihuje, zastihuje. Trošku nadviažem na tú otázku o politike. Úspešne sa podarilo oddeliť náboženstvo od každodenného života. My sme tu veriaci, aj v nedeľu, a pri hlasovaní hlasujeme do nemoty. Napríklad je veľmi konkrétny príklad, robia prieskumy agentúry aj na otázky etické, bioetické, ako sú napríklad homosexuálne vzťahy, ako sú eutanázie, ako sú potraty a názor spoločnosti na tieto mienky. Sú organizácie, ktoré si to robia pravidelne, nechávajú platiť, aby mali vedeli prieskum spoločnosti. Tie čísla sú otrasné. Dnes je takmer polovica spoločnosti za to, aby boli homosexuálne vzťahy legálne, teda legalizované v parlamente. 50% znamená, že aj kresťania, veriaci, ktorí vedia, aké je stanovisko cirkvi. Oni pokojne budú v nedeľu v kostole a v stredu budú hlasovať za to, že nech sa také príjmu. No a čo? Pekne to vyjadrila, tým skončím. Jeden kňaz, ktorý povedal, že dnes nie sme svedkami ateizmu, že Boh nejestvuje. Dnes sme svedkami iného postoja. Boh jestvuje. No a čo? Čo to v mojom živote mení? Nič.
My som sa chcel spýtať, v prednáškach všetkých vás troch odznelo to, aké dôležité je stretnutie. Že to je prvoradá vec. Že potom všetko ostatné nasleduje. My som sa chcel spýtať, ak by ste mohli všetci traja odpovedať z vlastnej skúsenosti. Mne to niekedy pripadá z mojej vlastnej životnej skúsenosti, že ako potom prichádza to zlo do života. Že či to stretnutie je liekom na všetko. Že keď, či potom stretnutí je možné, aby prišlo do života toho človeka zlo. Slobodne a vedome, myslím, nie v podobe nejakej krehkosti a slabosti. Či človek po tom stretnutí môže sám privoliť na zlo?
Dobre ste to odlíšili, lebo ja si spomínam na, ja ho často citujem, teraz najväčšieho teológa, akého som stretol v svojom živote. Neviem, ako sa volal, ale mal vtedy asi 9 rokov. Bolo to v Piešanoch, pred 22 rokmi som spovedal, tam aj jeden taký chlapček sa už vyspovedal všetkých svojich hriešikov. Ja už som mu povedal, aby bol dobrý, počúval mamu, učil sa dobre, nebil sestru. A potom sa tak pustil sa s ním do reči, tak môžem, že ty si aj taký šikovný, vyzeráš tak bystro, a ty by si aj vedel, ako by si sa mal správať. Aj, no, že no, vedel, no, hej, však nás to učili na náboženstve. Aj by si chcel byť dobrý chlapec, chcel by si robiť dobre. No, chcel. No, tak prečo sa ti to niekedy nedarí? No, on takto mňa pozrel cez tomu riešku a hovorí, oče duchovný, tak to ten dedičný hriech. Hovorím mu, no chlape, s teba niečo bude. Povedal si veľkú pravdu a povedal si ju veľmi hlboko. Ale vy ste to dobre odlišili, lebo jedna vec je ten dedičný hriech, ktorý vlastne spôsobuje tú krehkosť v nás. Tú momentálnu náchylnosť alebo ľahkosť ku zlu. To je potom celá teória otcov, vlastne, že akým spôsobom sa vzbudzujú čnosti, ktoré sú vlastne ľahkosťou k dobru. Cvičením sa k tomu, aby ma skôr napadlo to dobre ako to zlé. Ale keby sme mali začať od otázky stretnutia, je veľa hraníc alebo hĺbok toho stretnutia. Neexistuje jedno stretnutie, ktoré mi zmení život, alebo neexistuje jeden typ stretania. Možno, neviem teda, však aby som bol konkrétny, ale každý, kto nezažil, tak si vie predstaviť, je to asi ako s zamilovaním. Alebo aj v rodinných vzťahoch. My sa môžeme mať radi, alebo môže byť do niekoho zamilovaný a napriek tomu robím niekedy zle. Ale keď som veľmi zamilovaný, tak niektoré veci ma ani nenapadnú. Jednoducho, nie preto, že sa to zakáza, ale že jednoducho ma to ani nenapadne, pretože viem, že by sa to tomu druhému nepáčilo. Ale napriek tomu mi nechýba sloboda, že keď chcem, tak sa môžem rozhodnúť pre zlo, ale keď som naozaj veľmi zamilovaný, tak jednoducho ma to ani nenapadne. A potom existujú aj v tom páchaní zla isté stupňa a medzistupne, v ktorých sa tiež každý z nás pohybuje. Manžel môže byť niekedy namrzdený, nababraný na manželku, pretože neurobila nákup, alebo že zabudla vypnúť varič, aby bylo to poistky. A možno to dá aj najavo. A druhá vec je, aby bol manželke neverný. Sú rozličné stupne spáchania zla, alebo malej či väčšej nepríjemnosti, či zrady v malom, či vo veľkom. No, môžeme sa pozerať za peknou slečnou na ulici, no, lebo tak, jak si reflex, no, tak dobre. A môže byť neverný. Alebo môžem si aj nevšímať nikoho, pretože som tak zamilovaný, že nič nevidím. Takže aj to stretnutie s Kristom je tiež čosi, čo sa možno odohraje raz a ma radikálne zmení. Možno je to niečo, čo obnovujem v sebe pravidelne a prehlbujem pravidelne, z čoho sa dokážem tak vytešovať, že ma iné blbosti ani nenapadajú. Alebo je to čosi, čo som zažil, čo ma priviedlo k nejakému rozhodnutiu, ale potom to nechám tak chvíľku stáť, moc to neobnovujem, moc to sebe neobživujem. A ten dedičný hriech a tí čertici na okolo s tými hákmi z toho rebríka sú hneď pohotoví, aby ma stiahli. Najprv blbosti malej, jednej, druhej, tretej. Kto by to neskúsil, kto to nepozná? Tak záleží na každom, nakoľko je to stretnutie obnovované. Ako bolo hlboké a ako je hlboko udržiavané. Aspoň tak si myslím ja, ale však tu sú odborníci na duchovní život, ja som cirkevný právnik.
Máte priestor, ak chcete?
Tak sa všetci vyhovárame, že to sme, ja som historik, to je právnik, tak dobre, ale nie, naozaj, ono, tak všeobecne položená otázka je len toľko k tomu, že tam veľmi závisí aj od toho, že s kým sa stretáme. Pretože, ja to teraz nemyslím ironicky, ale napríklad, ak sa ja budem čo ja o svojich problémoch stretávať s fľašou, hej, tak samozrejme, že ma to bude ťahať k zlému. Ak sa budem stretávať s ľuďmi, ktorí čo ja utvrdzujú človeka v tom pesimistickom pohľade, tak sa bude človek utvrdzovať v tom a zlomí ho to. A to je už, to všetci skúsujeme, či kňazi, či máme tie problémy svoje, vy v rodinách tiež. Ak sa človek stretáva, poviem za seba, napríklad s kolegami, ktorí vedia pochopiť, že áno, máš to čo, v tejto situácii ťažké, toto je, nie, už to také, to je hen také, ale vedia povzbudiť, že sú to ľudia, ktorí sú nakontaktovaní na Boha, alebo aj laici, to môže byť aj pre kňaza, tak vtedy sú to stretania, ktoré budujú, ktoré nevedú ku kritike a k zatrpknutosti, ale možno aj cez tú trpkosť, ktorú prežívame, lebo to je rozdiel trpkosť a zatrpknutosť. Trpkosť máme všetci, trpkosť mali aj svety. Ale je rozdiel trpkosť a zatrpknutosť, ale preto zatrpknutosťou nás to chráni, to je tá tenká hranica. Čiže tam z môjho pohľadu ešte tam veľmi závisí od toho, že aké sú to stretnutia a naozaj nechcem nejak že mystifikovať, ale na sebe to skúsujem, čím viac som starší, tým viac to tak nejak skúsujem, že skutočne je to pravda, že keď človek opiera aj tie stretnutia s ľuďmi o stretnutie s Bohom, tak vtedy to začína byť iné. Mám takú konkrétnu skúsenosť z praxe, že keď človek ide do rodiny, že všeličo tam popočúvame. A veľakrát tí ľudia ostali taký šokom, tým som im povedal, že dobre, tak skúsme sa teraz pomodliť za to všetko, čo sme tu spomínali. Nadávali sme na politikov, dobre, to sú takí socialisti, to sú hen takí, to sú onakí. Vy máte také problémy, taký zamestnávateľ. Niekedy sa mi stalo, že v spojenej praxi, bez vyzradenia tajomstiev, ja som povedal, reku, skúste sa modliť za ten kolektív. Ono to vyzerá ako fráza, že no však farár mi samozrejme, čo mi iné povie, pomodlite sa. Skúste sa modliť za ten kolektív. A ja som od viacerých ľudí, kúpel na farnosť, mi sa stalo, že ani nepoznám tých ľudí, prišli mi mail, prišiel mi list, hej, a tam pán farár, pán Boh zaplať, vy ste mi vtedy a vtedy toto a toto poradili, zabralo to. Čiže ja som sám žasol nad tým, že naozaj sú to pravdy, že sú to nie frázy. Takže ono aj o toto je dôležité, že s kým sa stretáme, kde a na akej úrovni. To je tá hĺbka, čo hovoril otec arcibiskup, že naozaj, že vlastne tá hĺbka toho stretnutia, ale aby sme do hĺbky išli s Bohom, nie so zlom.
Máte ešte príležitosť? Máme ešte nejakých 10 minút. Ja by som sa možno spýtal, ak sa teda otec František tak vyhovoril teraz, tak dám jemu otázku. Svätý Pavol hovorí také, má také časti, ktoré odborne sa nazývajú, že haustáfeon v tých listoch, ktoré majú takú, sú veľmi blízke práve možno pripomínajú mnížské reguly. Či tam je nejaký vzťah medzi tým, čo píše svätý Pavol a možno medzi nejakým tým nízkym životom?
V liste Kolosanom 3. a Efezanom 5. kapitola a ustavil rodinné pravidlá. Či výslovne mnížské, zase nerad by som videl všade Pavla, aj keď otvorím konzervu, viete, že aj tam je svätý Pavol. Ale niekto, krátko k tým vzťahom, lebo tam sú pravidlá, ktoré sú normou pre akýkoľvek vzťah. A toto by mohlo byť teda tým vysvetlením. Napríklad to, čo sa číta, je, že ženy, buďte podriadené svojim mužom, muži, milujte svoje manželky, ale zabúda sa na jednu vetu, ktorá tomu predchádza. Slúžte si navzájom jeden druhému v bázni pred Pánom. Toto je pravidlo, ktoré je pre všetky vzťahy. Pozeral som jednu reláciu, kde výslovne sa redaktor televízie pýtal, že bol na svadbe na Orave a ako si má vysvetliť slova v 21. storočí, že ženy buďte podriadené svojim mužom. Veď predsa je rovnosť muža a ženy. Len zabúda ten pán redaktor na tú predchádzajúcu vetu, že Pavol začína to kritérium vzťahov, hovorí o bázni, teda úcte jeden voči druhému, službu jeden voči druhému v bázni pred Pánom. To je východisko všetkých vzťahov. Tam nájdeme aj služba podriadeného, nadriadeného, predstaveného a tak ďalej, že čo to znamená, keď si navzájom slúžte v bázni pred Pánom. To znamená, raz ja budem pred Pánom stáť, ktorý je Pánom s veľkým P a nielen s tým malým Pánom. My máme rôznych Pánov. Je pán farár, pán kaplán, pán biskup, pán kardinál a svätý otec. Ale tých Pánov máme, pán učiteľ a tak ďalej. V tých rodinných pravidlách napríklad Pavol hovorí o otrokoch a o pánoch. Aj o tomto vzťahu. A presne práve na adresu Pánov hovorí, že ale vy nestrpčujte, lebo dajte, čo je spravodlivé, ako sa sluší v Pánovi. A zase tam pripomenie tým Pánom, že ako sa sluší s Pánovi s veľkým P. To znamená, základom všetkých tých vzťahov je stále ten vzťah k Bohu, od ktorého majú byť manažované všetky tie ostatné vzťahy. Hej, takže tam je ten už len posledná vec a tým nadviažem na tú predchádzajúci môj rečníkov ako biblista, po právnikovi a historikovi. A to je práve, že je zaujímavosťou, že Biblia, aj na vašu otázku toho stretnutia, častokrát pripodobňuje vzťah Boh a človek ku manželstvu. Celý starý zákon, láska muža a ženy je východiskom pre ten svetopisca, aby hovoril o vzťahu Boha človek, o stretnutí Boha človek. Nevernosť izraelského národa, keď ide za inými bohmi, je pripodobnená nevernosti v manželstve. Kristus príde a hovorí takisto o vzťahoch. Novozákonné texty hovoria o baránkovej neveste. Pavol hovorí takisto o vzťahu, že muži milujte ženy, ako Kristus miluje cirkev. Zase je tam ten vzťah medzi mužom a ženou. Takže aj na tú odpoveď trošku nadväzujem, keďže ste mi dali tie rodinné pravidlá otázku. Pri tom stretnutí to, čo povedal vladyka Cyril, že to nie je jednorázovka, tak ako ani vzťah v manželstve nie je jednorázovka, že prečo sa ma pýtaš každý deň, či ťa mám rád, však som ti to raz povedal pred oltárom a neotravuj. Každý deň musíme vždy znova a znova obnovať svoju lásku. V Izraeli jestvalo, že každý rok bolo znova obnovenie zmluvy medzi Bohom a Izraelom. Je to kniha Deuteronomium, kde je opakovanie zmluvy. A predpokladá sa, že kráľ bol ten, ktorý a proroci znova sľubovali vernosť zmluve s Bohom. A to sa podobá zmluve manželstva, kde manželia si znova, aj znova si obnovte manželské sľuby. Čiže aj to stretnutie je znova si obnoviť moje stretnutie s Pánom. A tam sú aj 10 rodinné pravidla teda.
Chcel by som ešte na záver dať priestor vladykovi Cyrilovi s takou otázkou ohľadom svätých Cyrila a Metoda. Počuli sme teda, že boli vyhnaní. Tak by ma zaujímalo, že či teda, aj oni mali samozrejme tých svojich spolupracovníkov, ako svätý Pavol, že či to teda znamená naozaj, že u nás bola prerušená tá ich tradícia, že my nemáme nejak priamo nadväzom nadviazania na tú tradíciu, a teda či tá nejaká autentická tradícia pokračuje, a tak kde. A k tomu sa viaže aj to, ak ju tu teda nemáme, tú autentickú tradíciu, tak čo robiť preto, aby sme tú cyrilometodskú tradíciu konkrétnym spôsobom znova mohli obnoviť?
O ktorej sú raňajky? Pretože na túto otázku vyhnania, nevyhnania, prerušenej alebo neprerušenej tradície by sa dala dviesť naozaj veľmi, veľmi dlhá debata a z rozličných uhlov pohľadu. No, niekedy treba byť aj tak lokál, patriotistický, alebo trošku taký by som povedal hrdý na to, čo máme. Aj svätý Pavol, myslím, že niekedy hovorí, že dovolite mi, aby som bol aspoň tým, čo môže pochváliť, okrem slabosti. Ja tak niekedy hovorím, že na Slovensku predsa aspoň niekedy, alebo aspoň niekto sa môže celkom spokojne a kompletne hlásiť k cyrilometodskej tradícii. Aké boli prvky tejto tradície? Keby sme ich tak chceli zosumarizovať, tak sú vlastne tri. Vychádzali z byzantskej tradície, byzantskej duchovnosti, to bolo ich materské mlieko. Prinesli nový jazyk, liturgiu a písmo a ostali verní v spojení s rímskou cirkvou. Dali by sa tieto tri prvky označiť ako tri základné identifikačné piliere cyrilometodskosti. Avšak v histórii iba málo komu sa podarilo udržať všetky tri piliere. Na Slovensku sme prešli k formácii cirkvi v zmysle západnom a stratili sme značnú časť vzťahu k východu, k východnej tradícii liturgickej aj duchovnej. Poznáme pravidla svätého Benedikta, ale málo kto dočítal replik svätého Jána Klimaka. Dlho sme stratili aj jazyk v liturgii. Až po koncile sme sa vrátili. Hoci v slovenských kostoloch, ako spomína už Benedikt XVI, sa spievalo od cyrilometodských čias po slovensky. Takže aspoň niečo ostalo. Ale ostali sme verní väčšinovo rímskej stolici. Pravoslavné cirkvi sa hrdo hlásia k cyrilometodovi, pretože si zachovali ich písmo, liturgiu, jazyk. Zachovali si východnú tradíciu, ale stratili spojenie s Rímom. A je to taká malá skupinka tých, ktorí o sebe môžu povedať, že nejakým spôsobom majú k cyrilometodovi blízko, pretože majú blízko k ich duchovnej liturgickej tradícii. Počas stáročí používali ten jazyk, ktorý vlastne oni našim predkom priniesli, a ostali spojení stále s Rímom. Pozrite, už veľkým prvkom obnovy cyrilometodskej tradície je to, že dnes sme tu na, že si toto dovolím vám povedať a nikto sa neurazí, ani to neberie ako nejaké nemiestne podpichovanie. Históriu nezmeníme, nikto z nás. Ale aj napríklad je to, že chápeme aj tento rozmer nášho dedičstva ako súčasť nášho dedičstva, je už pozitívny prvok. Ja si myslím, že ale aj to, že by sme napríklad mohli začať obnovovať niektoré prvky naozaj väčšej spojitosti. Myslím si, že posledné roky sa predsa o to trošku snažíme, ale napríklad aj v liturgii, v duchovnosti, poznať životopisy, čítať žitia našich, Cyrila, Metoda. Nebáť sa, viete čo, ja žijem 26 rokov na západe. My sa cítime na Slovensku, že sme súčasťou západnej Európy, že my nie sme ten aziatský východ, my sme stredná Európa, nie východná Európa. Viete čo, môžeme robiť, čo chceme. My budeme pre západnú Európu stále východ. A budeme stále považení za tých z východnej Európy. Aj keď na Slovensku vieme, že my nie sme celkom predsa, nie sme ani Rusko, ani Gruzínsko, ani Arménsko. My sme tak trochu cyrilometodskí. My sme tá najzápadnejšia časť východu a tá najvýchodnejšia časť západu. A nejakým spôsobom to môže byť chápané ako handicap alebo ako ohromná výhoda. Slováci nemajú problém ísť na misie do Ruska, sú prijímaní ako tí, ktorí tam nevnášajú nič cudzie a nie sú nebezpeční. My sme nikdy nemali žiadne veľké ríše, my sme neviedli žiadne vojny, my sme nepodmaňovali žiadne národy, nestihli sme vykynožiť žiadne blízke kmene. Nemáme dokonca ani nejaké veľké dynastie, pretože častokrát veľké dynastie sa stali veľkými dynastiami len tým, že vykynožili približne konkurenčné dynastie. Čím sa hlásili k svetu Slováci v minulých storočiach? Tým, že vyšli do Ameriky, ukázali ruky, vedia robiť a vedeli sa modliť. A zaujímavé, že to stačilo na to, aby prežili. Takže možno toto je čosi, čo môže nás naplňať hrdosťou, že pochádzame z miesta, z národa, ktorý nemal to v histórii ľahké, ale prežil práve tomu, že vedel robiť a vedel sa modliť. A že bol nikdy nie v pozícii toho, ktorý má, komu si mu rozkazovať, ale že musel poslúchať častokrát. A tým pádom má menej hriechov v histórii. Takže možno aj to cyrilometodské v nás bude spočívať v tom, že sa budeme cítiť rovnako otvorený východu aj západu, že sa budeme cítiť súčasťou celoeurópskeho duchovného prúdenia, pretože sme od začiatku stáli na jeho prekrížení, že budeme pozerať s pokorou a s realitou na našu históriu, bez toho, aby sme si ju za každú cenu prikrášľovali alebo zatieňovali, a že sa z nej budeme vedieť aj poučiť. Ja si myslím, že dnes v týchto rokoch prvýkrát v histórii po dlhom čase môžeme hovoriť na Slovensku o relatívne šťastnom období. No ja poviete mi však, všetko je drahé, máme politiku, čo sa hádajú, ja neviem čo. Všetko je to pravda, ale v podstate nemali sme tu žiadnu občiansku vojnu. V podstate, keď chcete vedieť, čo je chudoba, tak choďte do Etiópie a nemusíte potom porovnávať. V podstate máme náboženskú slobodu, pretože už sa nemáme na koho sťažovať. V podstate máme dokonca aj národnú slobodu. Už to nie sú ani zlí Maďari, ani zlí Česi, ani zlí Rusi, ktorí nám niečo robia. Už si vieme dokázať, že vieme blbosti robiť aj sami. V podstate máme teraz také obdobie, keď už nebudeme môcť na nikoho nadávať, že to preto, že nám tí iní čosi neurobili. Teraz je to už len na nás. Ako by sme sa vrátili späť k tomu obdobiu tých prvej Veľkej Moravy, keď záležalo na tých Slovienoch, či Slovákoch, či Slovenoch, či ako ich nazveme, ako sa rozhodnú. No a vtedy sa rozhodli všelijako, šťastne, nešťastne. Teraz je na nás, ako sa budeme rozhodovať, poučení už všetkým tým, čo nám história dala. A tu na vlastne aj poznanie a nejaké napojenie sa na ten duchovný odkaz Cyrila Metoda, myslím si, že môžu byť naozaj vzpruhou pre túto našu činnosť a pre náš život do budúcnosti. Takže asi takto.